Rok 2024 bol jeden z takých tých výnimočných rokov. Žiadna významná trieda investičných aktív neprerábala. Index S&P 500 prekonal 57 krát svoje historické maximum. Nič nenasvedčuje tomu, aby tento rok musel byť zásadne iný z pohľadu rastu alebo poklesu. Nie každý deň je svieti slnko, to znamená, že investícia rastie aj padá. Keď vydržím určitú rozumnú dobu, a tá rozumná doba je odporúčaný horizont, či už je to 5 rokov, 10, pri dlhom cieľe je to 15, tak mám oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že veľmi slušne zarobím.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Rok 2024 máme za sebou a pred sebou nový rok 2025. O tom, aký bude, môžeme len predpokladať. Môžeme si tipnúť, ako sa bude vyvíjať situácia na domácich a zahraničných finančných trhoch a presne o takýchto tipoch, predpovediach a možno trošku aj pritiahnutých za vlasy si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojim dnešným hosťom, odborníkom a analytikom Marošom Ovčarikom. Dobrý deň, pekne vás vítam v tomto novom roku.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Tak začneme tým asi, ako sme ten minulý rok ukončili. Možno, že v akých emóciách a náladách sme sa lúčili so starým rokom a akom stave bol finančný trh?
Rok 2024 bol jeden z takých tých výnimočných rokov, ktorý môžeme definovať napríklad aj tým, že žiadna významná trieda investičných aktív neprerábala, to znamená, investori mali úspešný rok. Dokonca napríklad investovanie na americkom akciovom trhu bolo investovaním do index S&P 500, prekonal 57 krát svoje historické maximum. To je odpoveď pre všetkých investorov, ktorí sa obávajú, keď je niečo na historickom maxime, pretože už to, že akcie a indexy dlhodobo rastú, znamená, že musia pravidelne porážať svoje historické maximum. To znamená, to, že niečo je na historickom maxime, nie je nejaký stýčený palec alebo nejaký warning. Je to prirodzená súčasť finančných trhov. Hovoríme napríklad o tom, že index S&P 500 minulý rok rastol 20%, čo je trošku prekvapenie vzhľadom na to, aký vývoj bol v Európe, že aj index, jeden z najvýznamnejších európskych indexov, to je DAX, rastol 19%. A môžu za to v prípade DAXu spoločnosti, významné spoločnosti, ako je napríklad SAP, ako je Siemens, ktorý sa zaoberá okrem iného aj zdravotnou technológiou a zdravotníctvo je perspektívny segment. Môžu za to spoločnosti ako Deutsche Telekom, vďaka dynamickému vývoju komunikačných systémov a komunikačnej technológie. Ale môžu za to napríklad aj spoločnosti ako Allianz, pretože finančnému sektoru sa darí vďaka úrokovým sadzbám a paradoxne sa darí aj spoločnosti Airbus, čo je najväčší konkurent spoločnosti Boeing a práve naopak spoločnosti Boeing aktuálne sa potlka s veľkými problémami z pohľadu chybovosti, z pohľadu štrajkov, ktorí tam majú zamestnanci. Takže toto je Európa a nemecký index. Keď sa pozrieme na Japonsko, tak Japonsko malo po 34 rokoch svoje historické maximum. To znamená, že tiež sektor a región, to, ktorému sa darilo. Takže investori si myslím, že môžu byť v zásade spokojní.
A je niečo možno, že čo vás osobne tak najviac prekvapilo?
Osobne ma prekvapil ten dynamický rast, pretože v mnohých parametroch alebo v mnohých v oblastiach ten rast možno nebol až tak zrkadlom súčasného vývoja, pretože akciový trh je známy tým, že nerobí reflexiu a zrkadlo súčasného vývoja, ale robí reflexiu a trošku ako keby predvída. To znamená, že snaží sa zakomponovať do svojich cien očakávania. To znamená, že príjemne ma prekvapilo, že akciový trh je optimistický. Je logicky, že je optimistický Spojených štátoch, kde tá ekonomika je relatívne silná. Prekvapilo ma, že tento optimizmus sa pretavil aj v Európe, minimálne v niektorých väčších indexoch, pretože tá Európa nemá také dobré čísla ako Spojené štáty napríklad.
Tak to sú dobré správy a možno, že prenesú sa aj do roku 2025, ale možno, že s akými udalosťami rátate, čo sa týka finančného trhu, že sa odzrkadli aj v tom novom roku?
V prvom rade rok 2025 je úplne na začiatku. Keby sme sa pozreli len na úplný začiatok, tak ten finančný trh už možno nešiel až tak dynamicky a pozitívne ako minulý rok. Boli tam zaváhania tak na akciovom a dlhopisovom trhu. To znamená, zaznamenali sme volatilitu, zaznamenali sme kolísanie. To kolísanie bolo, teda vyplývalo hlavne z očakávaní, ktoré prídu s nástupom novej administratívy v Spojených štátoch. Uvidíme, ako to celé bude vyzerať. Tie očakávania súvisia samozrejme aj s ďalším vývojom inflácie, pretože inflácia síce už nedosahuje 7, 8, 10% a viac v niektorých častiach sveta, ale stále to nie je téma, ktorá by nerezonovala. Rezonuje a niektoré ukazovatele reflektujú na potenciálny vývoj inflácie a možno aj zvýšenie inflácie, či už v Európe, samozrejme na Slovensku, aj keď to Slovensko je z pohľadu finančných trhov málo zaujímavé.
A vy ste spomínali, že ten začiatok roka je taký trošku kolísavý, ale vlastne máme za sebou posledné 2 roky dvojciferný rast tých akciových trhov. Tak môžeme sa tešiť aj možno, že na takéto dobré správy aj v tom novom roku?
Zatiaľ na trhu neevidujeme nič také, čo by malo výrazne zneistiť a vyplašiť investorov. Na druhej strane takéto udalosti čierne labute prichádzajú bez toho, aby sme o tom vedeli často. A druhá vec je, že obdobie, kedy 2 roky po sebe zaznamenávame výrazný double digit alebo teda dvojciferný rast finančných trhov, nie je výnimočný, že je aj dlhší ako len 2 roky. To znamená, že nič nenasvedčuje tomu, aby tento rok musel byť zásadne iný z pohľadu rastu alebo poklesu. To znamená, že môže byť rast, samozrejme nemusí, môže byť rast, ale pre dlhodobého investora je to irrelevantné, pretože bez ohľadu na to, či tento rok 2025 bude rastový alebo klesajúci, pre dlhodobého investora je dôležité maximalizovať dobu, kedy budete na trhu. To znamená, že dôležité je stať sa investorom čo najskôr. Peniaze, ktoré investujem na finančných a kapitálových trhoch, potrebujem umiestniť na tom trhu. A to, že volatilita skôr či neskôr príde, je takmer isté. Na druhej strane, ak budem čakať na tie poklesy a volatilitu, aby som vystihol, kedy mám nastúpiť do finančného a kapitálového trhu, tak je to cesta, ktorá je najmenej bezpečná, najviac riziková. Často sa môžem pripraviť o zaujímavý náraz, ktorý nás môže čakať. Podobne ako napríklad, keď sme mali 10 ročie silných rastov akciových trhov a už po 5 rokov týchto rastov, mnohí analytici a mnohí investori predpovedali, že musí prísť pokles, musí prísť korekcia a tí, ktorí tomu uverili, tak sa pripravili o ďalších 5 rokov silného rastu akciových trhov. To znamená, že nepredvídať, maximalizovať investičnú horizont, dobu investovania a takýmto spôsobom zvyšovať šance na zaujímavé výnosy.
A môžeme si, spomínali ste rast akciových trhov, môžeme si možno povedať, čo spôsobilo tie posledné 2 roky, ten dvojciferný rast a možno, že či sa aj tie udalosti stanú aj v roku 2025 alebo teda v nasledujúcich rokoch?
Tie najsilnejšie stimuly, najsilnejšie dôvody pre silný rast v roku 2023 a 2024 boli v prvom rade relatívne dobrá silná ekonomika hlavne v Spojených štátoch, pomerne silný pracovný trh, to znamená nerastla miera nezamestnanosti, inflácia sa postupne dostávala k cieľovým hodnotám, to znamená, že z makropohľadu tých pozitívnych signálov bolo viacero. Okrem toho máme tu stále veľmi silný impuls pohľadom umelej inteligencie a musíme to vidieť dennodenne, akým spôsobom sa pretavuje umelá inteligencia a nástroje umelej inteligencie do našich životov. To znamená, že očakáva sa od nej silný technologický a dynamický rast, očakáva sa od nej úspora nákladov v jednotlivých firmách a stále si musíme povedať, že umelá inteligencia je v začiatkoch. To znamená, že to je veľmi silný stimul. Ďalší silný stimul práve pred koncom roka boli výsledky amerických volieb. Na jednej strane Trump a jeho vyjadrenia z pohľadu podpory firiem, firemného sektora, primárne veľkých, ale nie len veľkých firiem. To znamená, že Trumpova politika je postavená na znižovaní daní, na deregulácii, to znamená podpore biznisu ako takého. Slabšou stránkou je, že jeho politika pravdepodobne nebude úplne zodpovedná k rozpočtu americkému, to znamená pravdepodobne bude rásti deficit, budú sa zhoršovať zdravie ekonomických vládnych financií, na druhej strane ten biznis by mal ísť pomerne významne dopredu. Treba však povedať, že často sa predvolebné sľuby a predvolebná retorika do významnej miery líši oproti skutkom, pretože pred voľbami sa každý snaží odlíšiť od toho druhého kandidáta a takýmto spôsobom prilákať k sebe veľkú časť voličstva. Na druhej strane po voľbách sú karty rozdané a vtedy sa ukáže, do akej miery tieto sľuby prídu aj k skutkom.
A možno, že budú hrať príjm na v rámci akciových trhov spoločnosti, ktoré využívajú, spomínali ste, umelú inteligenciu, budú vlastne rásť a majú byť predmetom nášho záujmu?
Oni majú byť a sú to najsilnejší hráči aktuálne na trhu. Najväčšie spoločnosti tvoria významnú časť veľkých amerických indexov. Na druhej strane vždy tie najväčšie spoločnosti v indexe, či už S&P 500 alebo Nasdaq alebo aj v iných indexoch tvoria významnú časť, nie sú minoritné, nie sú bezvýznamné. Keď sa pozrieme, akým spôsobom tieto spoločnosti investujú, to sa meria, alebo teda to sa ukazuje cez ukazovateľ CAPEX, to znamená, že koľko investícií ide do vývoja, tak je to bezprecedentné z pohľadu celého zvyšku sveta. To znamená, tieto spoločnosti sa pripravujú na ďalší rast, sú inovatívne, rastú im tržby, rastú im počet zákazníkov a obsadzujú si ten technologický sektor veľmi, veľmi významne. Takže nebyť významne zainvestovaný v týchto sektoroch by bolo chybou.
A môžeme si to porovnať napríklad aj so Slovenskom? Už aj my máme takýto trend nástupu umelej inteligencie do firiem a tie firmy sa stavajú silnejšie aj na tých akciových trhoch, aj teda tie, ktoré pôsobia u nás?
Slovenské firmy, čisto slovenské firmy nie sú súčasťou indexov. To znamená, že tu by sme ťažko hľadali nejakú paralelu, ale keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa do našich životov prelieva umelá inteligencia, tak asi každý na sebe vie vyhodnotiť, že či vie, čo je umelá inteligencia, alebo nevie. A zároveň vie vyhodnotiť, do akej miery mu v živote pomáha. Ja poviem možno jeden taký zaujímavý príklad. Keď som išiel k svojim vlastným rodičom minulý týždeň, tak mi po ceste k ním napadlo, že skúsim im, keďže som vedel, že síce sú na internete, pozerajú si, ale skôr pasívne články, jednoducho chodia na nejaké osvedčené webové stránky, kde si čítajú noviny. A tak som si povedal, že im urobím takú krátku prednášku, čo je to umelá inteligencia, to znamená, že sme si sadli a ukázal som im ChatGPT, urobil som im nejakú ukážku, to, čo to dokáže, to znamená otázky, odpovede a tak ďalej. Ukázali sme si Kling, to znamená, čo to dokáže aj z pohľadu tvorby nejakých obrázkov vymyslených, fejkových, to znamená, že povedali sme, urobil som im takú, akože povedzme 30-minútovú prednášku o tom a boli šokovaní. To znamená, že veľa toho odporúčam aj ostatným, ktorí počúvajú, sadnúť si s rodičmi a ukázať im, kam ten svet smeruje a čomu sa a čo treba mať na vedomí, na čo treba myslieť, keď ľudia budú čítať v budúcnosti akékoľvek správy, že jednoducho aj je dôležité, odkiaľ tie správy pochádzajú, čo je zdroj tých správ, aby sme neboli zbytočne klamaní.
Naozaj tá umelá inteligencia preniká či už do zdravotníctva, školstva, aj do nehnuteľnosti, trhu s nehnuteľnosťami a práve k tomu sa chcem dostať. Možno, že aký vývoj nastane v oblasti realít trhu s nehnuteľnosťami v tomto novom roku?
Rok 2025, alebo skôr to zadefinujeme trošku širšie, to znamená blízka budúcnosť, by mala a mohla prijať trhu ako sú reality. Prečo? V prvom rade preto, lebo stále žijeme obdobie poklesu úrokových sadzieb. To znamená, že keď klesajú úrokové sadzby centrálnych bank, tak skôr či neskôr sa tento pokles prejaví v úveroch, ktoré poskytujú slovenské banky, či už ľuďom vo forme hypoték, alebo firmám, ktoré stavajú, robia development, kupujú a investujú do nehnuteľnosti a tak ďalej. To znamená, že pokles úrokových sadzieb stimuluje a motivuje ľudí a firmy k tomu, aby zvýšili svoju ekonomickú aktivitu, to znamená, že aby investovali do nehnuteľnosti ako takých. A preto pokles úrokových sadzieb sa v Európe očakáva. To znamená, keď sa pozrieme na odhady monetárnej alebo teda peňažnej politiky Európskej centrálnej banky, tak zistíme, že tento rok sa očakáva minimálne pokles o 1 percentuálny bod, to znamená ľudovo povedané o 1% ešte smerom dole, čo by mohlo výrazným spôsobom podporiť realitný trh napríklad aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, v celej Európskej únii, alebo teda minimálne v celej menovej únii. Takže keď to vrátim späť, realitný trh je stále zaujímavý, kvôli znižovaniu úrokových sadzieb, čo by malo motivovať firmy a investorov investovať. A keď sa do toho investuje, keď je tam zvýšený dopyt, tak v takom prípade rastie cena. To znamená, že keď takúto nehnuteľnosť alebo takýto realitný fond mám, tak sa očakáva, že by mohol v krátkej budúcnosti rásť na cene.
A čo sa týka dlhopisov, možno, že čo môžeme očakávať v tejto oblasti?
Keď sa pozrieme na dlhopisový trh, začnem veľmi krátko rokom 2024. Rok 2024 bol zaujímavý aj pre dlhopisových investorov. To znamená, že keď sa pozrieme napríklad na podnikové dlhopisy, tak tie kvalitné podnikové dlhopisy dokázali aj minulý rok rásť hruba o nejakých 2 až 4%. Pokiaľ sa pozrieme na také tie rizikovejšie, v investičnom svete sa to hovorí high yield dlhopisy, tak tie rástli podobne dokonca v mnohých prípadoch ako akcie, ako rástli aj okolo 10%. To znamená, že dlhopisový trh korporátny, firemné dlhopisy, ten bol zaujímavý. Negatívny vývoj sme zaznamenali napríklad u dlhopisov s dlhšou splatnosťou. To znamená, u dlhých dlhopisov bol to v zásade rok strát. To znamená, že drobná, alebo teda nejaká časť dlhopisového trhu aj prerábala. Očakávania prerábala kvôli tomu, že je stále na trhu napríklad neistota z pohľadu reálnych krokov, ktoré americká administratíva bude realizovať po voľbách. Neistota ohľadom toho a rizika, že Trumpova administratíva práve nebude zodpovedná z pohľadu rozpočtu. To znamená, že ten deficit môže v budúcnosti rásť. Keď sa pozrieme do budúcna, pokles úrokových sadzieb rok 2025-6 by mal pomôcť dlhopisovým investorom. To znamená, že tí tak ako v roku 2024 zaznamenali pozitívny rast, tak by mali zaznamenať aj do budúcnosti práve kvôli tomu, že úrokové sadzby klesajú. A klesajú úrokové sadzby, pomáha to investorom, ktorí sú zainvestovaní, ktorí majú nakúpené dlhopisy, ETF-kové dlhopisy, alebo teda dlhopisy, ETF-ka dlhopisové, kde je relatívne veľký počet práve dlhopisov nakúpených.
Ešte sa dotknem takého nového fenoménu Bitcoinu. Predpokladá sa, že tá hodnota vzrastie a bude nejaký takým novým, dôležitým nejakým segmentom v tejto oblasti?
Bitcoin je segmentom, ktorý prilákal pozornosť nemalého investičného spektra. Dokonca určitú mieru relevancie mu dal aj budúci, alebo už keď budeme vysielať tento podcast, to už bude súčasný americký prezident Trump. Za jeho vyjadrenia o tom, že možno aj časť rezerv Ameriky by dal do Bitcoinu. Otázka je, do akej miery toto bude schopný splniť. U Bitcoinu sa treba mať vždy na vedomí a treba vedieť, že na jednej strane je to špekulatívne aktívum, ktoré láka veľkú pozornosť médií a investorov, ktorí chcú za krátku časť zarobiť veľa peňazí. Na druhej strane sa chová extrémne rizikovo. Poviem príklad, pri poslednom medveďom trhu, kedy trhy padali vo všeobecnosti, tak keď akcie padli napríklad o minus 25%, hovorím o akciových indexoch, tak posledný medvedí trh Bitcoinu znamenal minus 80%. To znamená, každý si musí sám odpovedať na otázku, že tak ako je každý z nás pripravený na rasty, pretože je to pozitívne, že či je pripravený aj na tie poklesy. A pri Bitcoine sú tie poklesy v prípade, že sa trhy otáčajú, výrazné. To znamená, že z nášho pohľadu je to stále v rovine špekulácií a lotérií. Ak niekto chce, nech si tam dá 1% svojho finančného majetku. Nech tam nedáva väčší objem peňazí, kým sa Bitcoin nestane relevantnou súčasťou ekonomiky biznisu. To znamená, bude za ním nejaká vnútorná hodnota. Tak ako máme napríklad akcie, ktoré investorom často prinášajú dividendy, zhodnotenie. Dlhopisy prinášajú ľuďom kupóny, to znamená, je tam reálny výnos. Za dlhopismi reality prinášajú nájom, tak potrebujeme vidieť, aby Bitcoin prinášal nejaké pravidelné cash flow, z ktorého vieme vypočítať, aká je približná vnútorná hodnota Bitcoinu. A to teraz nevieme.
A predpokladáte, že kedy to nastane? Alebo že kedy vlastne už to bude také reálne a stane sa súčasťou toho finančného trhu?
Veľmi ťažko, ani nebudem špekulovať nad tým, kedy to nastane. Treba si uvedomiť, že Bitcoin tu bol ešte v čase, keď Apple zavádzal svoj mobil 3G, to si možno ešte budú niektorí fanúšikovia mobilu pamätať, to znamená, že história Bitcoinu už dnes je pomerne významná, pomerne dlhá. Stále ten moment, kde by sme videli, že Bitcoin a kryptomeny ako také sú automatickou a generickou súčasťou tohto sveta, podľa môjho názoru nenastal. Je to stále v rovine špekulatívnych investícií, špekulácií, ktoré, na základe ktorých ľudia chcú zarobiť veľmi veľa peňazí. Na druhej strane môžu tie veľké peniaze aj veľmi rýchlo prerobiť.
Uh-huh. Dotkneme sa opäť takého internetového prostredia. Ten rok 2025 odštartoval u nás žiaľ na Slovensku nie veľmi pozitívne a to bol vlastne hackerský útok na Kataster. Možno, že ako táto situácia ovplyvnila trh s nehnuteľnosťami, hypotekárny trh a ak by to trvalo možno, že mesiac, dva, ešte stále to nie je vyriešené, tak ako by sa toto odrazilo?
Podľa môjho názoru problémy s katastrom nezastavia rozbehnuté projekty, či už je to development, či už sú to nejaké preddohodnuté kúpy, predaje nehnuteľnosti. Čo je problém je, že tie realizácie oddialujú, čo znamená, že znižujú ekonomickú aktivitu a bez pochyby to bude mať dopad aj na naše HDP, na rast HDP z pohľadu toho, že sa oddiali viac do budúcnosti. Zvyšuje neistotu, bez pochyby vyvolal tento katastrálny chaos, neistotu a nové náklady pre mnohé dohodnuté strany, pretože keď sa zrazu posunie a kupujúci nie je schopný splniť niektoré podmienky z pohľadu zápisu podania na katastri, tak jednoducho sa môže medzi tým zmeniť cena. A na rastovom trhu je to úplne prirodzená súčasť. To znamená, že vyvolá to neistotu, vyvolá to aj problémy. Ja pevne verím, že tento problém sa veľmi rýchlo vyrieši, aj keď už netrvá, že úplne krátko, už netrvá ani hodiny, ani dni, už sa bavíme o týždňoch.
Uh-huh. A odrazí sa to aj napríklad na realitnom trhu. Vy už ste spomínali, že samozrejme, že bude to mať vplyv na oddiaľovanie možno, že tej kúpy, tých cien nehnuteľností, ale tie ceny nehnuteľností naozaj vystrelili vysoko, tak možno, že čo sa očakáva? Vy už ste hovorili, že vlastne bude pokles úrokov, tak ale ako sa to odrazí možno, že na cenách nehnuteľností?
Ceny nehnuteľností Slovensko zažilo pokles cien nehnuteľnosti a postupne sa tento trend prejavil do obratu, to znamená, že dnes už zase zažívame rast cien nehnuteľnosti, aj keď nie je ešte úplne dlhodobý a úplne stabilný. Na druhej strane pokles úrokových sadzieb pomáha rastu cien nehnuteľnosti, to znamená, neviem si momentálne predstaviť situáciu, ktorá by tento trend otočila. Nie je to nemožné, neviem si úplne predstaviť a nemyslím si, že tento trend otočí aktuálny problém s katastrom, iba že by trval príliš dlho. Takže z tohto pohľadu očakávam ďalší rast cien nehnuteľnosti na Slovensku. Pre ľudí, ktorí by vyčkávali a špekulatívne očakávali nejaký pokles, asi by som to nerobil, skôr by som sa pozeral aj na kúpu nehnuteľnosti ako na dlhodobý projekt. To znamená, že kúpim a nevyrušujem a nejaký výkyv krátkodobý cien nehnuteľnosti.
A vy ste spomínali, v minulosti úrokové sadzby rástli, teraz sa očakáva aj pokles, možno, že pre tých, ktorí plánujú kúpu nehnuteľnosti, o akých percentách sa môžeme baviť?
Európska centrálna banka dnes alebo od nej sa očakáva, že v horizonte 12 mesiacov by mohli ísť úrokové sadzby o 1 percentuálny bod dole, čo sa do veľkej miery pravdepodobne prejaví aj na slovenských hypotékach. Tu je však kľúčová veľmi dôležitá jedna vec, že hypotekárny vzťah je vzťah na 20-30 rokov. To znamená, že keď si dnes čerpám hypotéku, najčastejšie ju čerpám z dobu splatnosti 20-25-30 rokov a fixujem, a väčšina ľudí fixuje úrokové sadzby na 3, možno na 5 rokov. To znamená, že tá prvá záúvodná, veľmi krátka etapa tej fixácie nemá vplyv taký významný na preplatenie hypotéky ako takej. Takže oveľa dôležitejšie je, čo kupujem, v akej lokalite kupujem, ako to, že či dnes mám úrokovú sadzbu 3, 3,5 alebo 4%. To znamená, že pretože o 3 roky to už bude zase iné na základe aktuálnych sadzieb. Tým nechcem povedať, že by si ľudia nemali vyberať najvyššiu sadzbu a rozhodne by mali a na to sú veľmi jednoduché nástroje, ako je napríklad finančný kompas, kde si viem pozrieť najnižšie úrokové sazby na trhu, ale v každom prípade toto by nemal byť ten rozhodujúci faktor.
A možno, že ako by sa mali teda nákupu nehnuteľností pozerať ľudia, kúpiť s tým, že je to vlastne investícia, ako vy hovoríte, na niekoľko rokov a tá cena asi bude rásť tých nehnuteľností, čiže vždy získava vlastne na majetku, čiže asi by netrebalo odkladať a riadiť sa práve tým, že tými úrokovými sázbami, že či sú vysoké, ale teda ako pozrieť sa tako na dlhodobú investíciu.
Kľúčové, ja kupujem nehnuteľnosť ako mladý človek, a teraz sa budem rozprávať o ľuďoch, ktorí nekupujú zo špekulatívnych dôvodov, ale z dôvodu vlastného bývania. Pokiaľ ju kúpim, kľudne aj na cez hypotéku, to znamená odborne povedané na páku, pretože si čas peňazí na kúpu nehnuteľnosti aj požičiavam. Takže v tom prípade, ak kúpim, tak už tú nehnuteľnosť mám. Ak ceny rastú, tak rastie, síce budem kúpovať a budem ju chcieť vymeniť. Kúpim si dnes dvojizbovú nehnuteľnosť, budem si ju chcieť vymeniť za troj, za štvor nehnuteľnosť v budúcnosti, tak tá dvojizbová nehnuteľnosť je už určitý taký hedging, ochrana pred prípadnými narastmi alebo poklesmi, pretože keď ceny budú rásť, tak aj moja nehnuteľnosť, ktorú predám, aby som si kúpil väčšiu, mi rastie. Ak klesajú, tak ja budem kupovať lacnejšiu aj tú väčšiu nehnuteľnosť v budúcnosti. Takže aj to je určitá ochrana do budúcnosti.
A my už máme prvé týždne nového roka za sebou. Možno, že ako by sme tieto prvé týždne mohli zhodnotiť na finančnom trhu?
Tieto prvé týždne sme zaznamenali volatilitu, kolísanie. Nebol to už taký silný, výrazný rast, ako sme zaznamenali koncom minulého roka alebo minulý rok ako taký. To kolísanie sa týkalo tak akciového, ako aj dlhopisového trhu. Nebolo to nič dramatické, nič, čo by sa nedalo na finančnom trhu očakávať. Bola to reakcia na infláciu, na trh práce Spojených štátov. A tak, ako som povedal, je to príliš krátke obdobie na to, aby sme vyhodnocovali rok 2025 a hlavne z pohľadu dlhodobých investorov je irelevantné, čo sa stalo v roku v januári alebo do 30. januára do roku 2025. Dlhodobý investor maximalizuje dobu, to znamená zainvestovať a nešpekulovať nad tým, čo sa stane, pretože to nevie to predikovať nikto.
Tak poďme na domácu scénu. Ako sa odštartoval ten rok ekonomiky u nás na Slovensku? Hovorí sa o zvyšovaní DPH, o zvyšovaní cien. To ako bude toto vyzerať?
Konsolidačný balík zasiahol na oko firemný sektor z pohľadu zvýšenej dane z príjmov, z pohľadu transakčnej dane a z pohľadu DPH, ale v konečnom dôsledku zasiahne občana. To znamená, že všetky tieto náklady sa skôr či neskôr pretavia do cien koncových výrobkov. Takže zasiahne to ľudí, to znamená pre ľudí ten message alebo tá informácia je pripraviť sa na zvýšené výdavky a je to už vidieť aj v obchodoch, ak človek nakupuje, jednoducho ceny objektívne šli hore. Hovorím o ceny za tovaria služby, ktoré tvoria celkom významnú položku v spotrebnom koši. To znamená, že v priemernom nákupnom košíku, ktorý bežná rodina nakupuje. Takže sa treba pripraviť na to, že oveľa väčšia dôležitosť bude mať kvalitný finančný plán, kde si tak skontrolujem a mám prehľad o svojich výdavkoch a zároveň sa snažím maximalizovať svoje príjmy. A maximalizovať svoje príjmy nemusí znamenať len to, že budem hľadať novú prácu. Môže znamenať aj to, že ak mám nejaké peniaze, ktoré mám uložené, tak ich nenechám na nulovej úrokovej sázbe v bankách, pretože dnes 48-49 miliard ľudia reálne majú podľa štatistických údajov Národnej banky Slovenska v bankách a 3/4 z týchto peniazí leží na bežných účtoch. To znamená, že pozerám sa na všetky časti môjho finančného plánu, tak aby som z toho vedel profitovať.
A možno, že ako môžeme optimalizovať práve ten svoj zisk, možno do pomoci, keď naozaj tie ceny idú hore? Že možno, že koľko môžeme získať, ak teda nebudeme mať uložené tie peniaze na tom nulovom na účtoch?
Kľúčové je vytvárať, rozdeliť peniaze na dlhé peniaze, tu sú väčšinou dôchodok, vzdelanie, podobne, stredné peniaze a krátke peniaze. A tým pádom z našich skúseností, naši investori si prioritne na začiatku nastavia dlhé peniaze. To je dôchodok, to je taký ten najdôležitejší cieľ, ktorý v živote má mať, alebo by som mal mať. Ale máme za to, že veľká časť týchto peňazí stále leží na strednom a krátkodobom horizonte. A v tejto sú, to znamená, že sú v bankách napriek tomu, že by mohli zarábať na finančných trhoch. A čo sa mi žiada povedať je, že pri týchto investičných horizontoch, pri týchto dobách pracujeme s pojmom odporúčaný horizont. Čo je odporúčaný horizont? Odporúčaný horizont je doba, na ktorú odporúčame peniaze vkladať, či už do akcií, dlhopisov, realitných fondov a podobne. Ale odporúčaný horizont nie je viazanosť. To nie je o tom, že ja peniaze vložím a neviem ich vybrať. Mm-hmm. Viazanosť peniazy v takýchto investičných nástrojoch je týždeň. Ja si do týždňa, keď dnes dám pokyn na odpredaj, ja viem mať do týždňa peniaze na účte. Prečo hovoríme o odporúčanom horizonte? Je preto, že investícia potrebuje svoj čas. To znamená, ja dnes investujem do akcií, dlhopisov, realít a podobne a počítam s tým, že nie každý deň je svieti slnko, to znamená, že investícia rastie aj padá, existuje tam určité kolísanie, volá sa to volatilita, ale keď vydržím určitú rozumnú dobu a tá rozumná doba je odporúčaný horizont, či už je to 5 rokov, 10, pri dlhom cieľe je to 15, tak mám oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že veľmi slušne zarobím a zhodnotia mi tieto peniaze voči a ochránia moje úspory pred infláciou. Takže odporúčaný horizont nie je viazanosť. Ja viem odpredať investíciu a mať peniaze na účte do niekoľkých dní.
Čiže nemusia sa obávať, že teda tie všetky svoje úspory potom sa nebudú môcť k ním dostať a môžu si ich teda vybrať.
Práve naopak. Práve naopak, vedia sa k mnohým typom investícií dostať veľmi rýchlo a treba sa pri rozhodovaní investícií pýtať aj na, odborne sa volá likvidita, to znamená na to, ako rýchlo viem speňažiť tú investíciu a mať ju na účte v prípade potreby.
No, našu ekonomiku ovplyvňuje samozrejme svetová ekonomika. My už sme sa rozprávali o americkej ekonomike. Máme tu nástup nového prezidenta Donalda Trumpa v Amerike, tak možno, že ako jeho pôsobenie, ešte zatiaľ teda, nie je, ako ovplyvní možno, že tú ekonomiku a teda aj našu Slovensku.
Pri Donaldovi Trumpovi sa najčastejšie skloňujú rôzne kontroverzné vyjadrenia a názory, ktoré má. Treba si uvedomiť, že v prvom rade Donald Trump si je sám vedomý a určite jeho cieľom nie je spomalovať či už americkú alebo svetovú ekonomiku, pretože aj Amerika je tak výrazne zviazaná so svetovou ekonomikou, že ak by nastal pokles v niektorom dôležitom regióne, či už je to Európa, rozvíjajúce strhy alebo Čína, alebo aj iné regióny, tak by to zasiahlo aj Ameriku, pretože veľké spoločnosti a o niektorých sme sa tu dnes aj rozprávali, sú významní exportéri všade na svete. Takže akékoľvek je vyjadrenie, treba vždy vnímať v kontexte toho, že finálnym cieľom, či už Donalda Trumpa alebo ktorékoľvek inej časti sveta, nie je spomalovať ekonomiku. Samozrejme je vytvárať víťazov a možno porazených v zmysle toho, že kto zarobí viac, kto z toho vyťaže viac, ale Donald Trump, čo ma vyrušuje, samozrejme sú vyjadrenia typu Grónsko, Panamský prieplav, kde Trump ako keby ukazuje svoje chute na zmenu geopolitiky a zmenu rozdelenia sveta. Čo ma môže možno vyrušovať je aj indikácia nejakých obchodných vojen, to znamená, že clá a nejaké bariéry na medzinárodný obchod, hlavne z pohľadu Amerika, Čína, ale aj niektorých iných regiónov. Ale všetko má dve strany, to znamená, že poviem príklad, ak by došlo k nejakej silnejšej obchodnej vojne medzi Amerikou a Čínou, tak kľudne, nehovorím, že sa to stane, ale kľudne z toho môže prísť ako víťaz napríklad Európska únia, pretože prípadný pokles dopytu a ponuky z týchto regiónov môže práve sanovať niektorý iný región a tým môže byť aj Európska únia. To znamená, že dôležité je vnímať, že všetko má dve strany a nič nemusí byť len čierno-biele.
Ja sa tak opýtam odľahčenie na záver možno, že aké také predpovede, také trošku pritiahnuté závlasy si viete predstaviť, ktoré nás možno čakajú, také možno scenáre v roku 2025?
Keby som mal byť, že veľmi silne kreatívny v mojich predpovediach, tak možno niektorí poslucháči zachytili, že Slovensko je krajina, ktorá je veľmi významná z pohľadu ložísk magnezitu. To znamená, že medzi Košicami a Lučencom sú veľké úložiska magnezitu ako významnej a strategickej suroviny pre celý svet. Pre informáciu, na Slovensku je pravdepodobne 15 až 20% európskych ložisk magnezitu. To znamená, že keby sme chceli byť veľmi kreatívni a pozitívni, tak s určitou mierou nadsazky môžeme povedať, že Slovensko sa môže zviesť na vlne zvýšeného dopytu po tejto surovine a môže v určitých parametrov napodobniť aj krajiny, ako je Saudská Arábia alebo Katar.
To je také... som sa chcela spýtať, že či to bude ako ropa pre tieto krajiny.
Zase určite sa na to netreba spoliehať. Keď chcem byť ešte ináč kreatívny, tak mnohí možno zachytili, že v Spojených štátoch je firma, ktorá sa volá Anchet Aviation. Je to firma, ktorá za posledných niekoľko mesiacov zaznamenala viac ako 90% nárast cien akcií, lebo sa venuje leteckému priemyslu a výrobe leteckých vozidiel na elektrický pohon. Okrem iného veľa investuje aj do vývoja leteckých elektrických taxíkov. A je to firma, ktorá je súčasťou skupiny Stellantis a skupina Stellantis má svoj závod aj v Trnave. To znamená, že v takomto prípade, ak by sme chceli byť veľmi kreatívni, tak v každom prípade bolo by to zaujímavé, ak by sa v Trnave vyrábali lietajúce taxíky. Určite nás čaká zaujímavý pohyb na finančných a kapitálových trhoch smerom hore aj smerom dole. Pre nás investorov dlhodobých by to nemalo byť nejakým spôsobom vyrušujúce. Určite nás čaká roller coaster, alebo teda veľké pohyby aj na kryptomenách. To znamená, že tak ako kryptomeny môžu vystreliť, môžu skončiť tak, ako niektoré bezvýznamné altcoiny pod $10 alebo nižšie. Takže uvidíme. Toto sú také extrémne predpovede.
Tak vám ďakujem za tieto zaujímavé predpovede aj za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte.
Pekný deň. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.